poviem vám niečo o slnečnej koróne a ten názov tej mojej prednášky som teda nazval Slnečná koróna včera a dnes. Možno sa niekomu bude zdať smiešne, že prečo takýto názov Slnečná koróna včera a dnes. No jednoducho preto, že tie názory na slnečnú koronu sa podstatným spôsobom za tých 50 rokov vyvinuli, teda smerom k dobrému, že teda viac o nej vieme, samozrejme, aké dostalo úžasne veľa úsilia. A tam niekde potom aj budem ďalej rozprávať o tom, že tú slnečnú koronu proste ako najvyššiu vrstvu atmosféry našho Slnka by sme mohli úplne pokojne nazvať, že je to objekt omylov a pokroku. A možno, že z tej teda mojej prednáške teda bude vidieť, teda, kedy sme sa mylili a ako, prečo sme sa mylili, ale ak teda sme sa o slnečnej korone ako takej skratka zmylili, že sme to celkom dokonale nepokopili, teda je podstatu od samotného počiatku, tak to bolo skôr preto, že sme nepoznali mnohé ani technické vymoženosti, ani nepoznali sa povedzme ako atomová fyzika a tak ďalej, pretože to jedno s druhým súvisí. Takže ten názov teda máme tu napísaný, ja teda len dúfam, že sa nám to všetko bude tuto dariť a tá štruktúra tej mojej prednášky by teda bola, že by sme si povedali niečo o tom, čo sme sa o slnečnej korone dozvedeli počas pozorovaní úplných zatmení Slnka mesiacom, pretože vlastne tam to všetko začalo. Ďalej, čo sme sa dozvedeli o slnečnej korone s pozorovaním mimo úplných zatmení Slnka mesiacom, čo nám o korone povedali prístroje z kozmu, teraz z kozmických sond, po prípade z umelých družíc z našej Zeme, a teraz aká je korona v súčasnosti, a skúsim teda potom aj toto všetko shrnúť nejak do záveru. Treba naozaj takto povedať, že ak chceme poznať súčasnosť, tak teda fakt sa musíme vrátiť najprv do minulosti. Čiže keby sme si zobrali slnečnú korónu ako vlastne najvyššiu vrstmu atmosféry našho Slnka, tak teda toto je obrázok, ktorý sa teda fotograficky získa normálne pri pozorovaní úplného zatmenia Slnka mesiacom. A ak teda si všimnete tento obrázok, tak jednoducho vidíte jednak to za prvé to, že je tu úžasne veľký svetelný gradient, to znamená, že tá slnečná korona v blízkosti mesačného proste okraja je relatívne jasná a túto povedzme vo vzdialenosti 2-3 polomerov vlastne tú slnečnú koronu už nemôžeme vidieť. Čiže všetky tie problémy predtým sa riešili tak, teda, že sa robili rôzne expozície, aby sme teda mali povedzme pokrytý celý štandardnú veľkosť proste na korony na oblohe. Samozrejme, ako náhle sa začala teda vyvíjať technika, tak potom sa tie možnosti teda podstatne vylepšili a toto je konkrétny obrázok z úplného zatmenia Slnka z Mongolska, spracovaný metodou profesora Druckmillera, myslím, že ho všetci teda veľmi dobre poznáte, je to profesor matematiky v Brne a to bolo šťastie, že on je profesor matematiky, je zároveň amatér astronóm a keď videl prvýkrát slnečnú korunu počas zatmenia Slnka v roku 1999, tak si teda povedal, že ako by bolo možné matematicky, teda čisto matematicky prekonať ten veľký svetelný kontrast alebo veľký gradient v tejto proste neupravenej slnečnej koróne. Ak teda môžem zodpovedať hneď na otázku, teda, že prečo toľko pozornosti sa venuje slnečnej koróne, dúfam, že to tam bude niekde aj napísané, ale aby som na to nezabudol, tak jednoducho preto, že naša Zem sa nachádza vlastne v slnečnej korone, pretože sa nachádzame v slnečnom vetre, ktorý teda permanentne obtieka našu Zem. A nielen to, že sa nachádzame teda v časticiach slnečnej korony, ale vlastne tieto častice slnečnej korony nám vyťahujú zo Slnka siločiary magnetického pola, to znamená, že vlastne tieto siločiary magnetického polia nás pomáhajú chrániť proti škodlivému kozmickému žiareniu. Takže to je mimoriadne dôležité. Nehovoria teda o tom, že slnečná korona ako je plazma, štvrté skupenstvo hmoty. Takže skúsme teda ísť... Toto musím tak zasa chytiť. Čiže, ako som teda naznačil, že tá slnečná korona je najvrchnejšia vrstva atmosféry našho Slnka, ktorá teda vo forme slnečného vetra zasahuje ďaleko za obežnú dráhu našej Zeme. A dneska viete, že tá hranica heliosféry, to znamená tam, kde je to pôsobenie magnetického pola Slnka, končí nejak vo vzdialenosti okolo 100 astronomických jednotiek. Aj tam sa potom ten tlak slnečného vetra vyrovnáva s tlakom medzihviezdného proste vetra. A ináč u nás na Slovensku prebehla taká forma, že ten Voyager, tuším, jedna či dvojka, že je vlastne už mimo slnečnej sústavy. To nie je pravda, neviem, ako to u vás bola v Čechách interpretované. On sa nachádza mimo heliosféru ako Slnka, ale je stále ešte v slnečnej sústave a bude tam teda úžasne dlho, kým teda neprekročí tú vzdialenosť asi 100 000 astronomických jednotiek, ktorú teda definujeme ako pôsobenie gravitačného poľa Slnka. No, to len tak na ujasnenie. Ešte teda otázka, prečo teda tá slnečná korona sa nedá štandardne pozorovať? No jednoducho proste preto, že by sme sa teda vrátili na ten prvotný obrázok, že ten svetelný kontrast medzi tou vnútornou koronou a samotným svetlom, ktoré ku napríklad za fotosféry, tak radové 1 ku 1 000 000 až 1 ku 10 miliónov približne teda v tej vnútornej korone. Čím sme teda ďalej od povrchu slnka, tak tým je to samozrejme že ešte viacej. Slnečná korona má teda aj takú, povedzme teda, nevýhodu aj pri tom samotnom pozorovaní, že je úžasne riedka, tam potom neskôr teda uvidíme, teda aká je hustota slnečnej, časti slnečnej korony v blízkosti slnka. A samozrejme je extrémne horúca, pretože teplota korony sa tak radové odhaduje od 1 do 5 miliónov kelvinov, po prípade v niektorých oblastiach ešte aj viacej. A to, čo ťaží súčasnú astrofyziku, tak je teda povedzme v tom, že nepoznáme dokonalý mechanizmus ohrevu slnečnej korony. Ja sa tam potom troška zmením o tom, akí sú kandidáti, ale samozrejme je to ešte stále ďaleko od reality. Ďalej, bola, kedy sa teda hovorilo, že chromosférické erupcie teda vznikajú v samotnej chromosfére alebo poprípade na povrchu Slnka. Dneska prevláda teória, alebo takto mnohé erupcie, ktoré pozorujeme na povrchu Slnka, ako najenergetickejšie prejavy slnečnej aktivity vznikajú práve rekonexiou síločiar magnetického pola v slnečnej korone a teda až potom spätne, následne, keď tie častice dopadnú veľkými rýchlosťami z korony na povrch Slnka, tak tam potom dokáza k druhotnej skratka samotnej erupcii. Na prvé informácie o korone ako takej máme spozorovanie úplných zatmení Slnka mesiacom. No a teda treba dodať, že v súčasnosti sa tá slnečná korona pozoruje jednak z umelých družíc našej Zeme, pozoruje sa z kozmických sond, pozoruje sa nielen v bielom svetle, ale pozoruje sa aj v extrémne ultrafialovej a v rentgenovej oblasti spektra. Na to je to napísané tým červeným, že korona bola a je objektom omylov a pokroku. Ja to môžem aj hneď teda povedať, aj korona, ale vlastne nechajme to takto všetko, ako tuto ja mám za seba, teda za sebou, ako nám to pôjde. Z tej histórie výskumu slnečnej korony treba uviesť niektoré podstatné skutočnosti. V prvom rade ale treba povedať, že ak nastalo úplné zatmenie slnka mesiacom, tak ľudia sa toho báli. Ten strach ľudí, že sa slnko zakrylo a že už nebude svietiť, bol nakoniec celkom prirodzený. Ja, keďže som bol na 19 expedíciách za zatmeniami slnka, tak aj v súčasnej dobe mnohí ľudia, keď teda nastane úplne zatmenie slnka, keď aj vedia, že čo to zatmenie slnka je, že teda to slnko znova začne svietiť, tak jednoducho tým, keď sa povedzme na pravé poludnie dosť prudko zotmie, keď teda klesne teplota, tak jednoducho človekom prejde strach a tí ľudia majú obavu teda z toho, čo teda bude ďalej. To znamená, že v tej minulosti ľudia sa veľmi teda nejak neusilovali, keď to zatmenie slnka úplne nastalo, nejak to proste pozorovať. Je teda veľmi povedzme známa tá historka o tých dvoch čínskych astronómoch Li a Ho, ktorí teda v návale dvorných radovanok na čínskom dvore císara zabudli predpovedať zatmenie slnka, teda zatmenie slnka nastal zbesilý strach a jednoducho ten císar teda dal týchto dvoch ľudí popraviť. Či je to teda celkom pravda, to neviem, lebo tie názory sa skrátka na to rozkazajú. Ďalší taký potom záznam o zatmení slnka teda sa našiel na hlinených tabulkách, bolo to ešte v roku 1375 pred našim letopočtom. A tie záznamy teda svedčili o tom, že cez deň nastala tma a bolo vidieť hviezdy. To je skutočne proste pravda, že keď tá intenzita slnečného teda žiarenia poklesne niekoľko 10 000 krát smerom dole, tak teda vidíte naozaj jasné hviezdy, vidíte povedzme aj planéty a to práve tí ľudia si toto ako teda povedzme všimali. Potom neskôr v tých kievských kronikách, alebo teda v kievskej kronike, teda asi z 10. storočia, bolo napísané, že teda počas úplných zatmení slnka mesiacom bolo okolo tmavého mesiaca vidieť červené jazyky. Tie červené jazyky to nie je vlastne samotná slnečná korona, ale sú to protuberancie, to znamená chladná hmota, ktorá sa nachádza v slnečnej korone a ktorá má teda teplotu tak radové povedzme od 5 do 10 000 kelvinov a teda skladá sa teda prevážne z vodíka. No a správa z roku 1733 od jedného astronóma, teda zo Švédska od Vasseniusa, hovorí o tom, že boli, teda on počas tohto zatmenia slnka pozoroval voľným okom protuberancie, to znamená, že museli byť ako obrovsky veľké, teda že to voľné oko dokázalo zaregistrovať. A mali podľa jeho názoru patriť mesiaci, hoci v tej dobe sa všeobecne považovalo za to, že to bledomodré popolavé svetlo okolo tmavého mesačného disku, to znamená korona, je vlastne atmosférou mesiaca. To treba mať tiež tak nejak proste na pamäti a to je jeden z tých proste prvých teda omylov, ktorý teda bol. Toto vlastne všetko vzniklo vtedy, že keď Kepler, teda dlho to trvalo, že keď Kepler pozoroval zatmenie Slnka 10. oktobra v roku 1605, tak prehlásil, že toto bledomodré svetlo je atmosférou mesiaca. A tento názor panoval až do roku 1862, dokonca ďalej, až začiatkom roku 1900 sa teda začalo uvažovať za naozaj, že to nie je pravda a že korona je súčasťou atmosféry Slnka a že je to dneska najvyššia vrstva atmosféry našho Slnka. No, keď si teda povedzme všimnete, tak toto napríklad ešte aj Edmund Halley, ktorý teda vlastne zaviedol matematické výpočty, teda ako sa bude mesačný tieň pohybovať po zemskom povrchu, to znamená predpovedať zatmenie Slnka, zastáva Keplerov záver o tom, že korona je atmosférou mesiaca. Vidíte, že aj takí vyznační astronómy sa dokázali proste jednoducho skrátka popliesť, ale na tom proste nič nemení na skutočnosti, že je to niečo úplne iného. Tam teda hore je potom napísané, že zatmenie Slnka teda v tom roku 585 pomohlo ukončiť vojnu medzi Médmi a Lídmi a že vraj to zatmenie Slnka bolo predpovedané. Ja osobne nie celkom tomu verím, že tí ľudia voľakedy dokázali predpovedať úplné zatmenie Slnka mesiacom. Skôr zatmenia mesiaca, to teda vychádza, lebo to sa periodicky opakujú teda v tej perióde Saros, ale predpovedať zatmenia Slnka, teda vieme, že je to veľmi komplikované, už aj z tohoto proste dôvodu, že síce oni sa tiež zatmenia Slnka úplne opakujú, ale tá poloha mesačného tieňa na zemskom povrchu sa dosť mení a mení sa teda aj v závislosti od rotácie našej Zeme. To znamená, my dneska dokážeme vypočítať zatmenie Slnka, aj teda presnú jeho pozíciu na zemskom povrchu, čo ja viem, na 1000-2000 rokov smerom dopredu, ale každých niekoľko rokov sa musia robiť korekcie, pretože rotácia našej Zeme nie je stabilná, ale mení sa a stačí malá zmena v rýchlosti rotácie teda a už ten mesačný deň teda sa povedzme posunie o nejakých 50-100-500 kilometrov ďalej. Treba si totiž uvedomiť, že sírka mesačného tieňa na zemskom povrchu je tak radové v priemere široká asi 120 kilometrov, nič viacej, nič menej. Dneska máme tú výhodu, že máme GPS-ku, takže proste nemusíme robiť komplikované merania zemepisného stanovišťa, lebo napríklad aj teraz toto zatmenie Slnka, čo bude v Gabone 3. novembra, tak ten mesačný deň na zemskom povrchu bude široký, tuším len 33 kilometrov. To znamená, že keby ste si presne neurčili teda to miesto, že kde máte ísť, tak jednoducho to zatmenie Slnka teda skrátka miniete. No dobre, teda poďme ďalej. To znamená, stále žijeme teraz v tej dobe, že to bledomodré popolavé svetlo, vlastne korona je atmosférou našho mesiaca. Dokonca teda bolo považované istý čas, že je to Fata Morgana. To znamená ako takýto prípad, ktorý teda pozorujeme teda povedzme na púšti. Ale čo je teda veľmi zaujímavé, viete, no teraz keď sa študujú tie rôzne staré historické záznamy, tak to napríklad ukazuje, že nejaký proste byzantský historik v tých rokoch, ja neviem, okolo 950 pozoroval, že nejaké zatmenie Slnka a teda tu potom niekde proste píše, že teda bolo tam pozorované, že bola pozorovaná slnečná korona ako veľmi teda slabé svetlo, ktoré teda obklopuje tmavý mesačný disk. To znamená, že to je veľmi zaujímavé, je to taký podnet preto, aby sa povedzme tie staršie historické záznamy teda mohli pozorovať, alebo teda aby sa čítali, aby sa teda vyťahovali tie interpretácie alebo záznamy o tom, či tá korona bola pozorovaná alebo nie. No a tu už teraz povedzme máme iných pozorovateľov po Keplerovi o nejakých 200 rokov neskôr. A napríklad tento tu hovorí prvý, že korona je súčasťou Slnka, lebo mesiac cez ňu prechádza. Je to nakoniec celkom logické, neviem, kto videl. Videl z vás niekto zatmenie Slnka, teda úplne, alebo nie? Takže videl si. Je to tak, hej? Že proste keď ten mesiac proste vstupuje, tak vlastne tam nič nevidíš a teda potom, keď celú tú korunu, keď celé Slnko zakrie, tak vlastne tá korona sa objaví aj na tých miestach, teda proste, kde predtým bol ten mesiac. Hej? Keby to tak nebolo, tak potom by si ju videl teda aj skôr. No to je nakoniec jedno. To znamená, ten historický vývoj tak je proste takto veľmi komplikovaný. Potom povedzme z toho roku 1860 taká zaujímavá zmienka od toho Španiela, že korona nemôže byť atmosférou mesiaca, lebo ak by bola, musela by byť asi 50-krát väčšia ako je naša Zem. Čo teda nakoniec chceš, ako celkom pravda. A takú peličku som teda nedávno videl, síce sa to týka zatmenia mesiaca, ja som tu vlastne špeciálne doniesol, že vraj To súvisí tak nejak zase potom s náboženstvom, že po istom zatmení mesiaca bola taká úžasná tma, že niektorí náboženskí proste fanatici si mysleli, že teda to druhý príchod Ježíša Krista na našu zemegulu. Pri zatmení slnka, teda keď ho pozorujeme, to znamená predtým, než ten mesiac celkom vstúpi na ten povrch slnka, tak pozorujeme tzv. Proste Baileyho perly, ktorí teda vlastne vznikajú okolo 2. a 3. kontaktu. To znamená, že ešte mesačné svetlo prechádza cez kratery na mesiaci a nám sa to javí ako také striebriste, jasné body. A takisto ten Bailey tú koronu pozoroval a aj koronu, aj protuberancie identifikuje ako časť atmosféry slnka, všem stále prevládal ten Keplerov názor, že korona je atmosférou mesiaca. A potom teda začína prichádzať, ja neviem, tá obdoba alebo to obdobie fotografovania, čo teda taký je revolučný proste krok, že tá korona sa už nepozorovala iba vizuálne, že sa už iba nezakresľovala, tak to proste rukovala, že ten úkaz sa teda začal robiť fotograficky, čo teda bol úžasný pokrok. A napríklad tu od astronóma Araga nájdeme zmienku, že Slnko je plynné teleso, čo teda bol ďalší pokrok, lebo dovtedy sa predpokladalo, že Slnko aj podľa pozorovaní spojitého spektra sa považovalo, ak nie za pevné, tak teda minimálne za kvapalné teleso. No, také veľké zatmenie slnka v Európe sa pozorovalo v roku 1851 a toto je vlastne taká prvá fotografia slnečnej korony, tu vidíme celkom pravo dole, na tie doby úžasne, teda myslím teda povedať, že pokroková. Tá expozícia trvala 24 sekúnd. To znamená, že aj napriek tomu, že bolo tak dlho fotografovaná tá korona, tak vidíte teda, že tie jednotlivé koronálne štruktúry nesiahajú ďaleko, ale napríklad môžeme tu celkom pekne teda rozoznať protuberancie, ktoré sú ďaleko jasnejšie ako samotné svetlo slnečnej korone. A čo tu teda bolo pozorované z týchto, teda v tej dobe, tak sa zistila, že korona je, alebo že to svetlo korony je proste polarizované, čo dneska teda už celkom dobre vieme, že to súvisí s výskytom magnetických polí v samotnej slnečnej korone. A taký prelomový zlom bol pozorovaný pri zatmení slnka 18. júla v roku 1860, keď v Španielsku z dvoch rôznych miest boli robené pozorovania fotograficky a porovnaním sa proste zistilo, že toto bledomodré svetlo, alebo teda tu čierno-biele svetlo, nemôže byť atmosférou proste mesiaca, ale musí to byť súčasť nášho slnka. To bol teda prvý definitívny potvrdený krok, zaznamenaný fotograficky, alebo analýza toho ukázala proste, že korona patrí k slnku a nie je to proste atmosféra našho mesiaca. Ale ako teda tu si môžete hneď všimnúť, viete, vždy, keď sa niečo nové objaví, tak vznikajú okolo toho proste isté, by som povedal, diskusie. Je to tak, nie je to tak, je to tak, nie je to tak. Takže vlastne ten definitívny záver, že korona je súčasťou slnka, bol prijatý až teda povedzme niekedy koncom alebo teda okolo roku 1900. Samozrejme, ten problém tam teda bol niekoľko. Ešte pri tých pozorovaniach slnka alebo z histórie výskumu korony treba sa zmieniť o zatmení slnka v roku 1868, keď Janssen, známy to proste francúzsky astronóm a vlastne taký otec nepriamy Milana Rastislava Štefánika, to milujem, vám tiež niečo proste hovorí, počas zatmenia slnka si všimol, že v spektre slnka sa nakazajú nejaké spektrálne čiary, teda iné, tým pádom objavil skladka helium a súčasne si všimol, že niektoré čiary boli tak jasné, že sa dali pozorovať na druhý deň mimo zatmenia slnka, to boli vlastne spektrálne čiary teda H-alfa, to znamená protuberancie a tie protuberancie sa vlastne potom začali pozorovať aj mimo úplných zatmení slnka mesiacom. Tento obrázok teda svedčí o tom, takto, toto je napríklad zákres slnečnej korony. Si teda všímajte, že teda aké teda tie dlhé jednotlivé koronálne proste štruktúry boli zakresľované. My sa teda potom o nich neskôr zmieníme. Ale bol tu taký ďalší skok, že teda keď pozorovali tú slnečnú koronu alebo tie jednotlivé lúče asi do 6 polomer alebo do 6 stupňov od slnka, to je asi 12 polomerov slnka, tak prišli k záveru, že vlastne toto svetlo, alebo tento materiál teda, by mohlo potom pokračovať ďalej do slnečnej sústavy a vlastne, že toto svetlo je potom zdrojom zodiakálneho žiarenia alebo zodiakálneho proste svetla. Tuto je znázornené zodiakálne svetlo, ako je teda pozorované v noci. Áno, naozaj je to proste pravda, že v rovine rovníka teda našho slnka sa pozoruje taký prašný objekt a je to teda vlastne toto svetlo je tvorené samotnou medzi planetárnym prakom, čiže je to taký proste je to zodiakálne svetlo, zvieratníkové svetlo. Tu je teda povedzme iný nákres slnečnej korony, toto sú všetky kresby. Tu už teda povedzme celkom dobre teda vidíte jednotlivé povedzme štruktúry, ktorým dneska hovoríme, že sú to polárne koronálne lúče, toto sú tzv. Prilbicovice lúče a dokonca tu máme aj červeným zakreslené samotné protuberancie, ktoré sa v tej slnečnej korone pozorujú. Tu by som sa len takto veľmi stručne zmienil. Ja som spomínal, že teplota korony je tak radové od 1 do 5 miliónov kelvinov. Ale samotná protuberancia má, dajme tomu, od 5 do 10 tisíc kelvinov, čo samo teda o sebe svedčí, alebo teda vyvoláva takú otázku, ako je to možné. Ako je možné, že ten chladný protuberančný plyn teda vydrží v tej horúcej slnečnej korone, ja neviem, po dobu jedného mesiaca, dvoch týždňov, po prípade kratšie. No jednoducho proste preto, že vlastne tento chladný materiál je vlastne ukotvený, alebo teda nachádza sa v tenkých silotrubiciach magnetického proste pole ako takého a tam potom je tým pádom dobre celkom izolovaný od horúceho prostredia. Ďalším takým význačným krokom a takým začiatok takého druhého paradoxu, alebo teda omylov, bolo objavenie tejto emisnej spektrálnej čiary počas zatmenia Slnka v roku 1869. Toto je ináč spektrum zlomnického štítu, našim koronografom, čo tam teda máme, bolo robené. Ale táto spektrálna čiara, keďže sa našla, a teda už mnohé spektrálne čiary, teda absolútne zo Slnka sa poznali, tak bol problém priradiť tejto emisnej spektrálnej čiare nejaký chemický prvok. Hej, tej čiare, čo teda objavil Janssen predtým, tak teda sa mu proste prirodilo teda helium, to bol teda prvok, ktorý tej Mendelejevej tabuľke našiel svoje zastúpenie. Ovšem, pre túto čiaru absolútne nebolo teda známe nejaké miesto. Ten prvok teda, ak vôbec mohol byť, tak musel byť podstatne ľahší, ako by bol vodík, čo teda samozrejme zasa to nejakým spôsobom nevychádzalo. Tak jednoducho tá otázka, alebo tá dilema, komu patrí táto spektrálna čiara, trvala vlastne až do 40 rokov minulého storočia, keď jeden astronóm a jeden taký experimentátor s oblúkovými výbojmi teda prišli k tomu, že vlastne táto čiara patrí 13-krát ionizovanému železu. To znamená, z 26 atómov to železo má 13 proste preč a potom jeho spektrálna čiara je takáto. Samozrejme, ak železo môže byť v takom vysokom stupni ionizácie, tak samozrejme musí tam byť vysoká teplota. Len potom pre vašu ilustráciu, tu sú potom ďalšie dve spektrálne čiary, ktorá teda patrí 14-krát ionizovanému vápniku, to je táto. Dúfam, že to samo vypadne teda preč.
Už si to pamatujú, kde je ten suplík.
Ja som to omylom namiesto. Čiže tu je taká veľmi silná spektrálna čiara, tá sa pozoruje veľmi zriedkavo v slnečnej korone, aj pri zatmeniach Slnka, aj mimo zatmení Slnka mesiacom, a tu je potom jej dvojnička, vidíte, tá je bledovaná úplne, alebo nachádza sa v absorpčnej spektrálnej čiare, v absorpčnej čiare, a teda obidve tieto čiary patria k 14-krát ionizovanému proste vápniku. Ten problém, ten problém prisúdenia spektrálnych čiar týchto emisných i vysokionizovaným prvkom železa, niklu, vápnika po prípade ďalej bol teda urobený v tých 40 rokoch minulého storočia. Dosť dlho teda, alebo pri zatmení Slnka sa pozoruje aj bleskové spektrum, to je teda úžasne jednoduché pozorovanie, teda, že povedzme pred objektív dáte nejakú mriežku alebo hranol a potom teda získate takýto spojitý obrazok. To sa robí teda tesne buď pred teda medzi druhým a prvým kontaktom a potom medzi tretím a štvrtým. A teda tu máme také jednotlivé proste obrazy, to je čiara, ja neviem, alfa, toto je sodík, tuto je práve tá čiara, toto je emisná čiara železa, toto sú magnéziové čiare, toto je čiara H-beta. My sme sa s týmito pokusmi počas zatmenia Slnka takto nikdy nezaoberali, ale jednoducho viem, že sa to skrátka robí. No, ďalší taký tretí paradox vo výskume slnečnej korony teda bol povedzme tento obrázok, ktorý pochádza z roku 1860, ktorá, povedzme, tento špeciálny útvar. Ja som tu zaradil dva obrázky vedľa seba. To je ejekcia koronálnej hmoty, súčasné pozorovanie teda pomocou prístroja na kozmickej sonde SOHO, čiže tá ejekcia tu celkom dobre známa. Tento obrázok, keď sa objavil v čase pozorovania, tak vzbudil úžasne veľké pohoršenie a toho astronóma, to bol tuším Tempel, obvinili z falšovania, respektíve z toho, že bol pod vplyvom nejakej navíkovej látky, čiže buď alkoholu, alebo nejakej drogy, sa tomu hovorí ako, že navíková látka. A to z tohoto dôvodu, že podľa zákonov gravitácie nejaký takýto objekt v slnečnej korone sa vyskytovať nemohol. Čiže keď ste si zobrali gravitačné zákony, tak to proste, gravitačný zákon proste umožňuje, aby takéto útvary v slnečnej kolónii existovali, ale tento útvar jednoducho proste takto existovať nemohol. Vidíme, že v súčasnej dobe je to celkom normálne, proste bežný jav a tie nové pozorovania, ktoré teraz bežia na tej kozmickej sonde, proste SOHO, sú fantastické a je to za celkom normálny jav. Čiže sa toto potvrdenie tej ejekcie koronálnej hmoty teda bolo tajomstvom až vlastne do pozorovania, tuším niekedy v roku 1970, keď sa teraz skrátka ejekcia koronálnej hmoty pozorovala, tuším na OSO 7 alebo niečo podobné. Takže do roku 1930 slnečná korona sa dala pozorovať iba počas úplných zatmení Slnka mesiacom. Libor, koľko mám hodinku? Ešte pol hodinka. V roku 1939 bol urobený taký ďalší významný krok a síce našiel sa spôsob, ako vyrobiť umelé zatmenie Slnka mesiacom. Tento prístroj sa nazýva koronograf, myslím, že ho máte aj vy. Či nemáte? Koronograf nemáte. No. Ale taký bol troška lepšie urobený, tak môžete pozorovať aj koron. Takže proste koronograf je prístroj, pomocou ktorého my môžeme pozorovať slnečnú koronu aj v čase mimo úplných zatmení Slnka mesiacom. Ale tam musia byť splnené minimálne dve podmienky. Za prvé, že minimálne teda jedna, že ten koronograf musí byť umiestnený vysoko v horách, to znamená, kde je už tá atmosféra riedka, aby na nevznikalo teda veľa rozptýleného svetla, pretože to rozptýlené svetlo v samotnom koronografe a zemskou atmosférou je teda povedzme silnejšie, ako sú tie emisné spektrálne čiary zo slnečnej koróny. Čiže týmto spôsobom, alebo teda pomocou tohoto prístroja teda, sa dá korona pozorovať mimo zatmenie Slnka mesiacom, ale treba povedať, že ona tak sa môže pozorovať do nejakej výšky okolo 100 000 km na slnečný povrch, nie viac, pretože tá spektrálna čiara už je tam potom taká slabá, že minimálne teda fotograficky to nie je možné pozorovať. V roku 1939 jeden znamenitý švajčiarsky astronóm Max Waldmayer začal systematické pozorovanie na stanici Arosa a taký veľký rozmach ve výstavbe koronografov nastal po druhej svetovej vojne a do tohoto rozmachu teda povedzme patrí aj náš Lomnický štít, kde v roku 1962 sa tam namontoval koronograf, teraz tam máme dva koronografy, ktoré teda umožňujú pozorovať slnečnú koronu mimo zatmení Slnka mesiacom. V súčasnosti tu tie emisné spektrálne čiary koróny po druhej svetovej, takto, v súčasnosti tú koronu teda pozorujú už len dve alebo tri stanice. Je to jednak na tom spomenutom Sakrament proste píku, ďalej je to na Mauna Loa. Niečo sa robí u nás, v Rusku teda momentálne neviem, či teraz robí alebo nie. A ten dôvod, prečo tých koronálnych staníc je menej, a keď sú oni dôležité, je to, že značná časť výskumu slnečnej koróny sa presúva do kozmu, lebo v tej vizuálnej oblasti spektra tie spektrálne čiary, ktoré sú, tak sú tzv. Zakázané a teda pozorujú sa zriedka a sú slabé, kdežto tie dovolené emisné spektrálne čiary korony sa nachádzajú v extrémne ultrafialovej oblasti spektra, po prípade v rentgenovej korone a aj tie podmienky pre pozorovanie z tejto korony sú ďaleko lepšie z nadzemskej atmosféry. Čiže keby sme teraz zhrnuli to, čo sme sa dozvedeli počas úplných zatmení Slnka mesiacom a čo sme sa teraz krátka dozvedeli o slnečnej korone s pozorovaním mimo úplných zatmení Slnka mesiacom, tak teda môžeme teda povedať, že tá slnečná korona sa skladá minimálne zo 4 až 5 zložiek. Prečo hovorím 4 až 5 zložiek? Lebo tie prvé zložky, ako tzv. K-korona, to znamená rozptyl žiarenia fotosféry na voľných elektrónoch, je úplne presne, teda presne potvrdený. To je teraz stará známa vec, to je to, čo vidíme normálne štandardne svieti. F-korona to je rozptyl slnečného žiarenia na prachových časticiach. Tá F-korona, alebo tzv. Fraunhoferová korona, je teda skôr tak prevláda v tej vzdialenosti väčšie ako 3 až 4 polomery prostia Slnka. Ináč K-korona je preto, že je to nemeckého slova kontinuum, teda svetlo, spojité svetlo slnečnej koróny. Tá Fraunhoferová korona je teda proste na prachových časticiach, a tam sa už potom pozorujú podobné spektrálne rozloženie ako na spektre zo Slnka. A samotná tzv. Tá emisná korona, e-korona, emisná korona je vlastne svetlo slnečnej koróny, ktoré teda vzniká v ionoch vysokoionizovaných prvkov železa, vápnika a tak ďalej. S tým teda povedzme, že v tom silnom magnetickom poli tá základná hladina je tak mierne rozštepená a tým pádom tie elektróny, keď preskakujú, tak tam teda vytvárajú tie jednotlivé z tých vyšších hladín na nižších, tak teda proste vidíme tam tie spektrálne čiary. Potom v roku 1956 bola akože identifikovaná tzv. T-korona, to je tzv. Termálna korona, to je reemisia žiarenia fotosféry z prachových častíc vo vlnových dĺžkach niekoľko mikrometrov a iba vo výškach 4 až 5 polomerov nad Slnkom. Ale o tej korone sa dneska takto dosť pomlčuje. Proste tvrdí sa, že vraj ona nebola pozorovaná, alebo takto nie je pozorovaná na snímkach z kozmické sondy SOHO, teda po prípade teraz je zo stereo. No, ja ju zatiaľ tu skladka uvádzam, že nie je celkom jasné, či je alebo nie je. A okolo roku 1990 ruský astronóm a potom ešte nejakí ďalšie teoretici prišli s názvom alebo s návrhom, že existuje tzv. Sublimačná korona. To je istá spektrálna čiara, ktorá je pri jedenkrát ionizovanom vápniku, to znamená nejakých 1800 angstrémov, mala by byť pozorovaná vo výškach asi 20 polomerov Slnka a teda vzniká sublimáciou prachových častíc slnečným žiarením. O tejto korone, okrem toho vlastne toho jedného ruského proste autora, Guľajeva, ju takmer nikto nepozoroval. Aspoň ja teda neviem o tom, že by teraz skladka býval pozoroval, hoci sú okolo toho aj rôzne teórie. To znamená, že možno aj pre vás, ako pre budúcich nádejných astronómov, sa môže stať to, že ak sa budete tomuto problému lepšie venovať, tak možno, že aj niečo sa vám teda podarí v tejto oblasti urobiť. Čiže toto sú akože slnečná korona. Samozrejme, že súčasné metódy tej slnečnej korony nám teda vlastne ukazujú, že tá korona je takto mimoriadne štruktúrovaná. To znamená, naozaj my dneska vieme, že jednotlivé štruktúry sú vlastne tvorené siločiarami magnetických polí z fotosféry, teda, ktoré zasahujú do slnečnej korony a cez slnečný teda vietor zasahujú teda úžasne ďaleko. Vlastne táto technika, ktorú teda Bruckner vymyslel, nám umožňuje teda vidieť naozaj pri správnych expozíciách, pri dobrom zaostrení proste fantastické utvary v slnečnej korone. Ja síce povedzme viem, že sú niektorí autori, ktorí teda hovoria, že dosť z toho, že to nie je pravda, že je to zase vyvolané ako tú skracovanou počítačovou technikou, ale ja osobne teda zastávam názor, že je to pravda, lebo sa to opakuje na viacerých záberoch a povedzme pri spracovaniach tej istej korony z rôznych pozorovacích miest na zemskom povrchu a to teda už nemôže byť náhoda. No, my dneska dokážeme tú bielu koronu, teda okrem toho emisného svetla pozorovať tzv. PB koronu, to znamená, tam sa predpokladá určitý stupeň polarizácie, tá korona sa pozoruje iba na manuálova, špeciálny prístroj, ktorý sa volá koronameter, MK3 teda, ale keď si porovnáte, povedzme, túto koronu, ako pozorovanú zo zemského povrchu, tu sú teda iba nejaké obrysy niečoho, teda, čo tam existuje, a teda povedzme s tou koronou, čo je teda tu, na tom obrázku predtým, tak to teda absolútne sa porovnať nedá. To znamená vlastne aj preto, pozorovania bielej korony počas úplných zatmení Slnka mesiacom sú mimoriadne dôležité, lebo vlastne všetko to dôležité pre vytváranie koronálnych štruktúr sa odohráva práve v tej dolnej korone a nie v tých vyšších vrstvách, kde to už je celkom, akože by som povedal, ďaleko jednoducho a lepšie. Tá emisná, alebo takto, korona mimo zatmení Slnka, to znamená pomocou koronografu, dá sa teda pozorovať buď pomocou úzkopasmových filtrov, toto je napríklad špeciálny filter pre tzv. Zelenú koronu, on má pološírku teda priepustnosti iba 3, pološírku teda iba 1,5 angstrema. Táto samotná korona je síce robená počas zatmenia Slnka z augusta v Nigeri, ale vlastne toto sa teda dá používať aj na našom koronografe hore na Lomnickom štíte. Tu teda ešte sa zopakujem ešte teda raz, to znamená jednotlivé emisné spektrálne čiary. V tej viditeľnej oblasti spektra iba asi 28 jednotlivých emisných spektrálnych čiar a každé teda patrí inému proste jónu, teda jontu. Tu sú teda vyznačené teda iba tie tri, ktoré sú vlastne, dá sa povedať, veľmi silné. Toto je pozorovanie slnečnej korony cez úzkopasmové filtre v zelenej korone, to je znamená 9-krát ionizované železo, toto je, to je inak robené súčasne. Na Norikure v Japonsku, toto je tzv. Tá zelená korona a tu je práve tá vápniková čiara. Teda vidíte, že tie jednotlivé koronálne štruktúry sú troška rozdielne, pričom povedzme, tu je teplota pre vybudenie tohoto jónu asi 1 000 000 kelvinov, tu je okolo 2 miliónov kelvinov a tu dokonca musí byť až 5 miliónov kelvinov. Ináč jednoducho to 14-krát ionizovaný vápnik by tam existovať nemohol. Takže to som už vlastne teda povedal, ako to vlastne je. Áno, tu je ten paradox, teda, že od toho prvého pozorovania zelené koronálnej čiary 1869 sa začalo uvažovať, že teda v slnečnej korone teda by mohol byť pozorovaný nový prvok neznámy, ktorý dostal meno koronium, ale pre samotné koronium nebolo mesto v Mendelovej sústave proste prvkov, tak to vlastne ani nebolo. A ten pôvod týchto vzniku emisných spektrálnych čiar sa vysvetlil v tých rokoch 1939 až 1942. Toto som tu vlastne už spomenul, teda že ako môžeme tú koronu pozorovať mimo úplných zatmení Slnka mesiacom. Čo sa týka fyzikálnych vlastností samotnej slnečnej korony, tak takisto som už teda hovoril, že korona je mimoriadne horúca. Od 1 do 5 miliónov kelvinov. Dokonca boli pozorované určité jadra v slnečnej korone, kde tá teplota by mohla byť tak radové až 10 miliónov kelvinov. To znamená teplota, ktorá sa takmer blíži teplote, aká teda panuje vo vnútri Slnka na rozdraní povedzme jadra a žiarivej rovnováhy. Korona má veľký gradient, to znamená, že ten úbytok elektronovej teda hustoty je úžasne veľký. To znamená, že tá hustota a jas s výškou teda úžasne prudko klesa. Ďalej teda vieme, že slnečná korona je zdrojom častíc zo slnečného vetra. Ten zdroj častíc zo slnečného vetra, to znamená prevažne elektronov, po prípade iných jónov, je rôzny. Môže byť z koronálnych dier, môže byť zo prilbicovitých lúčov, môže byť na rozdlane prilbicovitých lúčov, môže byť teda prenesený jednotlivými teda výbuchmi, ja neviem, v polárnych oblastiach a tak ďalej a tak ďalej. Tam je to veľmi ťažko teda povedať, čo je teda hlavný zdroj, ale teda čo je hlavný. Hlavným zdrojom pravdepodobne sú koronálne diery na povrchu Slnka. Ďalej slnečná korona, ako vidíme potom neskôr, takto dlho sa považovala slnečná korona za relatívne statický útvar. To znamená, on sa síce povedzme svazil cyklus slnečnej aktivity mení, ale nie inak. Teraz sa ukazuje, že v slnečnej korone teda sú naozaj špecificky výnimočné útvary, či sú to ekcie koronálnej hmoty, či sú to 5-minútové oscilácie, či je to rôzny slnečný vietor, či sú to vitrovské hmoty v polárnych lúčoch, ďalej sú to rôzne chmytania lúčov ako také, čo spôsobuje vlastne to, že povrch Slnka si musíme predstaviť ako permanentne sa pohybujúci zdroj v dôsledku konvekcie, veľkoškalovej cirkulácie, supergranulácie proste a podobne, za nás stále niečo kmita, toto kmitanie jednoducho sa proste teda prejavuje aj do samotných fyzikálnych vlastností slnečnej korony ako celku. A samozrejme, tým pádom, keď máme ten slnečný vietor z rôznych zdrojov, tak potom aj tá rýchlosť časti slnečného vetra teda je rôzna, čo má za následok teda povedzme to, že ak sa niekedy pozoruje nejaký geomagnetická búrka u nás na Zemi a na Slnku nič nebolo, tak jednoducho to vzniká teda tým, že tie pohyby častíc blízkosti našej Zeme sú rôzne a tam potom dochádza k interakcii, proste sa vytvára samostatný teda zdroj poruch, ktorý potom spôsobuje problémy v zemskej atmosfére, teda špeciálne v ionosfére. Čiže to, čo som povedal, tu je znázornené ako teda graficky, to znamená úbytok elektronovej hustoty s výškou, ideme teda až povedzme, ja neviem, do vzdialenosti nejakých 100 polomerov Slnka. Je to zodiakálne svetlo, teda vidíte tiež, že ten rozdiel je medzi maximum slnečnej aktivity, minimum slnečnej aktivity. Toto je ako svetlo dennej oblohy, toto je, povedzme, na tieto úrovni je svetlo mesiaca, toto je úroveň atmosféry alebo zemskej oblohy v čase úplného zatmenia Slnka. Teraz pre porovnanie, tuto je úroveň svetla počas nočnej oblohy, teda veľmi kvalitnej. No samozrejme, že toto je taká iba hrubá predstava. Taká priemerná hustota hmoty v dolnej korone sa tak odhaduje asi, že v jednom centimetri kubickom je tak radové asi 1 miliarda častíc. To je teda vlastne úžasne málo. To je ďaleko menej ako najkvalitnejšie vakuum u nás na Zemi. A v tom je potom celý problém teda výskumu slnečnej korony ako takej. Takže poďme na ďalší obrázok. Na tom ďalšom teda obrázok, áno, tá slnečná korona tvorí teda rôzne štruktúry, teda, ktoré teda vznikajú v dôsledku existencie magnetických polí na povrchu Slnka. k takým tým známym útvarom teda patria tie Prlbicovice lúče, alebo tzv. Helmet Streamer, ďalej sú to koronálne diery. Tú maloškalovú štruktúru tvoria povedzme rôzne polárne lúče, rôzne slučky, tie uvidíme neskôr, ďalej tenké lúče, koronálne diery, koronálne kondenzácie. Tvar slnečnej koróny sa mení svazov cyklu slnečnej koróny. Máme tzv. Korónu maxima, korónu minima, korona prechodná. A tie zmeny koronálnych štruktúr, alebo ich výskyt je spôsobený, teda hovorím, výskytom magnetických polí lokálnych aj globálneho magnetického pola na Slnku. Paradoxne teda je to, že magnetické pole tvorí štruktúry slnečnej koróny, ale je tak slabé, teda má tak radové od ja neviem, 2 do 10, možno až do 20 gaussov, že je veľmi ťažko merateľné, pretože pološírka spektrálnych čiar je široká, ten rozštiep proste je malý a tým pádom sme zatiaľ iba tak odkazaní na to, že môžeme to magnetické pole teda nepriamo indukovať, či už z polarizácií, alebo z tzv. ET vln, proste, ktoré sa pozorujú na tých najnovších družiciach, proste, ktoré tam dole máte napísané. To je taká rýchla ukážka, pohľad na tie veľkoškálové štruktúry, to znamená táto oblasť, kde teda podstatne nižšia hustota elektrónov ako v tejto oblasti, je tzv. Koronálna diera, ktorá je teda vyplnená jednotlivými polárnymi proste lúčmi. Toto sú tzv. Tie štruktúry, veľkoškálové prilbicovité lúče. A toto je ináč obrázok zo zatmenia Slnka z 1. augusta v roku 2008. Čiže my keby sme mali, ja neviem, denne zatmenia Slnka, a teda keby sme mali kvalitnú oblohu, tak nemusíme toľko prístrojov alebo toľko družiť s prístrojmi, aby sme tú korunu proste ďaleko lepšie pozorovali, lebo tu vidíte na týchto obrázkoch, čo spracoval profesor Druckmiller, že tá korona nám siaha asi do 20 polomerov Slnka, to je to, čo vidíme teda pomocou koronografu C3 na kozmické sonde SOHO. No, tu sa teraz zmením o ešte jednom útvare, ktorý teda bol objavený iba nedávno. Zasa, tieto tu drobné ako veci, čo vidíte, to sú polárne koronálne lúče, to sú vlastne také, majú svoju základňu v tých malých oblastiach magnetického pola na povrchu Slnka, teda ich je úžasne veľa. Samozrejme, čím máte kvalitnejší ďalekohľad, či máte kvalitnejšie podmienky na pozorovanie, tak tých polárnych proste lúčov tu nájdete podstatne viac. Keby sme nemali také dobré rozlíšenie, tak bolo by tých lúčov to vidno iba zopar. Ale to, na čo chcem upozorniť, tak teda tu, keď si všimnete, tak vidíte takú hranicu dosť značného kontrastu, ktorý sa teda tu skrátka pozoruje. A tento útvar, my sme ho nazvali zaclona. Doteraz spoľahlivo vysvetlený nebol, čo to je. Či sú to nejaké pohyby EIT vln, alebo veľmi slabá ejekcia koronálnej hmoty. Jednoducho skladka, o tom sa polemizuje, čo to je, no ale samozrejme treba, viete takto, každé to astronomické pozorovanie treba nejakým spôsobom vysvetliť, čo to teda vlastne je. Hej, tak zatiaľ sme proste na tom, že nevieme, čo to je, aj keď musím teda povedať, že minule som tak nejak prehliadal nejaké zábery zo SOHA, z koronografu C2 a niečo podobne som teda videl, ako sa to tak úplne nebadanie teda pohybuje smerom ďalej, kdežto v tomto prípade pri zatmení Slnka v roku 2006 sme pozorovali tento útvar na 4, na 5 miestach po zemskom povrchu v časovom rozpätí asi 1 hodiny a stále tá výška bola teda približne rovnaká teda v rámci presnosti toho nášho merania. Takže naozaj bude sa treba s tým ako zaoberať, že čo to vlastne, ale hovorím, tento obrázok je tu teda kvôli dôvodom záprave, že také nepravidelné útvary, čo teda zatiaľ nevieme, čím sú vytvárané, sa nakazajú v slnečnej korone pri tej modernej technike spracovania a samozrejme vidíte pestrý vejar koronálnych lúčok, lebo pretože vlastne Slnko sa chová v globále ako obyčajný dipolový magnet. To treba si mať na pamäti. Lokálne polia, to sú tie, ktoré sú potom vytvárané tou diferenciálnou rotáciou, konvekciou, veľkoškalovou cirkuláciou, ale to dipolové pole, to je vlastne relikt z čias tvorby nášho Slnka z medzihviezdneho proste prachu a plynu. No, toto je, povedzme, zasa obraz minima slnečná, ako vyzerá slnečná korona v čase minima, to znamená, že tie veľké lúče sa pozorujú iba teda v oblasti rovníka, ich výskyt súvisí s výskytom neutrálnej čiary, to znamená, neutrálna čiara na povrchu Slnka nám oddeluje jednotlivé polarity, ktoré tam teda môžeme priamo pozorovať a vlastne tieto veľkoškalové lúče sú zakotvené na to neutrálnou čiarou. Tu je taká ináč ukážka, teda veľmi rýchla, vypočítaný tvar slnečnej koróny pre zatmenie Slnka 2008. pozorovaný tvar slnečnej koróny 2008 a tu je vypočítané magnetické pole pre toto zatmenie Slnka. Samotný výpočet takéhoto modelu slnečnej koróny, či už siločiar magnetického pola alebo potom rozdelenia bielej koróny ako takej, tak trvá tak radové pri súčasnej veľmi rýchlej technike od 10 do 14 dní. To sa teda robí pred každým zatmením Slnka. Niekedy tým skupinám to vykáza lepšie, niekedy nie. Tak napríklad tuto vidíme relatívne teda dobrú shodu, hovorím, relatívne dobrú shodu teda na to, ako dobre teda ten výpočet sa proste za istých podmienok robil. Toto je teda súčasný pohľad na to, že vlastne na tú dynamiku slnečnej koróny, myslím, že tu sú také útvary, teda niektoré, ktoré teda proste vidíme, že sa menia. Ten časový rozdiel medzi tým bol nejakých 18 alebo iba 20 minút. To znamená, je mimoriadne dôležité dobre to zosúľadiť. A čo táto technika vynájdená profesorom Druckmellerom umožňuje, tak je vlastne to, že to je skutočný povrch mesiaca v čase zatmenia Slnka. Hej, čiže tá metóda na prekonávanie tých veľkých kontrastov proste je teraz dobre urobená, čiže tu naozaj proste vidíte povrch mesiaca, čo za normálnych okolností, ako bol tam ten prvý obrázok, jednoducho nie je proste možné vidieť, pretože tu vlastne sa na povrch Slnka teda premieta ešte to svetlo proste od mesiaca. No a tu sú teda samozrejme potom niektoré teda detaily, povedzme tento koronálny lúč a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, už aj tento obrázok nám svedčí o tom, že korona nie je statická, ale korona proste je dynamická. A to, čím pôjdeme ďalej, tak tie dynamiky tam bude skrátka viacej. Čo sa týka tých dlhodobých zmien tvaru a štruktúry slnečnej korony, tak nám demonstruje tento obrázok. To je pohľad na slnečnú koronu, našu teda, musím povedať, od roku 1994, to znamená takmer na zostupnej fáze cyklu slnečnej aktivity. Tu bolo minimum, tu sme išli do maxima, tu je maximum, toto bolo tesne po maxime. Vždycky tie pozorovania sú tu vyznačené touto modrou bodkou. Toto je priebeh slnečnej aktivity podľa výskytu čísla slnečných škvrn na povrchu Slnka. A toto zhodovokonosti sú pozorovania mäkkého rentgenu na družici Yoko, to je japonská družica. Čiže takisto proste vidíte, že v čase minima slnečnej aktivity aj tá korona je slabšia, proste je tu viacej koronálnych dier, čiže väčší únik častíc zo slnečného vetra. V čase maxima slnečnej aktivity proste to máme ďaleko a teda veľmi komplikovanejšie. No a samozrejme tá rýchlosť častíc zo slnečného vetra veľmi súvisí teda práve so štruktúrou. Toto sú merania z kozmickej sondy Ulysses, takže vidíme, že ten príspevok z jednotlivých štruktúr na povrchu Slnka je rôzny. V čase otvorených siločiar magnetického pola, to znamená v miestach koronálnych dier, tak rýchlosť častíc teda je povedzme 800 km za sekundu, kdežto v tých miestach so štruktúrou je to tak radové od 200 do 400 km. Samozrejme, tamto závisí od toho, že aká je dynamika tých jednotlivých aktívnych oblastí. Tuto je povedzme obrázok z času maxima slnečnej aktivity, že sa to zasa skrátka mení podľa toho, v akých štruktúrach sa tá rýchlosť častíc slnečného teda vetra pozoruje. No a toto je taký schematická ukážka, že tým najväčším aj zdrojom a najrýchlejším pre častice sú práve otvorené siločiary magnetického pola, to znamená koronálne diery. V týchto miestach je to zložitejšie, ale samozrejme tam častice do slnečného vetra z toho takisto ukázajú. Toto je pre ilustráciu, že napríklad spozorovanie tej emisnej spektrálnej koronálnej čiary dá sa zostaviť podobný priebeh cyklu slnečnej aktivity, je to robené z slnečného štítu, je to vyjadrená intenzita pozorovaná okolo celého slnečného disku, a teda keby sme to porovnali, my sme to vlastne aj robili, takéto porovnanie je to dosť podobné teda tomu, čo sa pozoruje z Wolfovho čísla, alebo teda zo cykla slnečných škvrn. Tu je teda to, no, my vieme teda o tom, že slnečná korona vykazuje teda dosť veľkú polarizáciu. Na tomto obrázku, teda, keď si všimnite, kto je bližšie, tak vidíme, že ten stupeň polarizácie teda môže byť od 43 do nejakých 8%, tak to vyzerá ten farebný obrázok. A tam tie problémy proste sú, to ja nebudem tu o tom zoširoka rozprávať, že je to teda spôsobené, ako, alebo sa to určuje zo Zemanovho efektu, potom pomocou Hanleyho efektu a tak ďalej, ale sú to špeciálne teórie, teda, ktoré vyžadujú dosť vysokú skratka presnosť preto, aby sa to teda dalo z pozorovaní celkom dobre spracovať a vyťahnuť. Toto je taký klasický záber slnečnej koróny, teda, kde máme položené pred ohniskovou rovinou najlepšie polaritačný filter, tu je potom jeho orientácia ukázaná, teda vidíme, že v tých rôznych smeroch tá korona má rôzne druhy žiarenia, čo teda vyplýva z toho, že je to spôsobené Thomsonovým rozptýlom a teda zároveň magnetickým polom slnečnej koróne. No, výskum slnečnej koróny z kozmu začal po roku 1957. Najlepšie sa pozoruje tzv. Tá K-korona, to je tá korona toho bielého svetla, emisná korona a slnečný vietor. My sme už niečo z toho teda videli aj predtým. Prvé pozorovania samotnej ejekcie koronálnej hmoty sa uskutočnilo až teda v roku 1971, potom na Skalabe. Dneska to bežne pozorujeme na SOHU, na Solar Dynamic Observatory, na STEREO, ale napríklad sme videli tieto ejekcie koronálnej hmoty aj pri zatmeniach Slnka v roku 1980 a 2010. Ten prípad 2010 teda je tuto krásne znázornený. Zároveň tu napríklad vidíme, tu bola potom iná ejekcia, a teda vidíme, že ako tá hranica teda vedie do nejakej aktívnej oblasti, tu teda bola potom pozorovaná protuberancia. Takže hovorím, my zatiaľ ten súvis celkom dobre nepoznáme. A teda znova, keď si povedzme, všimnete tento obrázok, tak tu je zase taký nejaký skladka, nepravidelný útvar, ako tam bol predtým na tom obrázku s tou záclonou. No a toto je slnečná korona z posledného zatmenia Slnka mesiacom. Nerobili sme to my, ale robil to kolega, jeden kolega, pre mňa zatiaľ neznámy Japonec, spracovali to Gréci a teda tu napríklad vidíme, že aj pri tomto zatmení Slnka sa proste pozorovala ejekcia koronálnej hmoty, ktorá bola porovná s tým, čo sa pozorovalo na SOHU a teda úplne všetko presne súhlasí. A znova teda vidíme fantastické štruktúry, takže dneska popísať štruktúru koróny jednoduchým spôsobom sa viac menej ani nedá. Tu sú takto nádherné obrázky ejekcie koronálnej hmoty zo kozmickej sondy, teda SOHU to poznáte. Ukazujem to viac menej proste preto, to je zo stereá, teda pred Slnkom, teda, alebo za Slnkom, teda, alebo pred Zemou a za Zemou. Takže vidíme tú istú ejekciu teda z dvoch rôznych pohľadov. Ale čo mňa teda úžasne upútalo, tak to je tento obrázok, ktorý som teda našiel iba 30. teraz septembra. Kto si poriadne všimne tento obrázok, viete, doteraz vždy tie ejekcie sú také ako, je to bublina, ktorá proste má zrejme nejaký trojrozmerný rozver, ale keď si poriadne všimnete tento obrázok, no tak to je teda niečo fantastické, to už nie je nejaká bublina, to je teda doslova esko, tu je síce nejaký oblúk, ale keď si všimáte poriadne, tak potom vlastne nejaké to zakotvenie teda tohoto oblúka teda ide až úplne tu, to znamená, ako keby tie siločary teda proste bežali od jedného polusonka k druhému polusonka. Hovorím, toto je pozorovanie, teda bolo robené pred 4 dňami. To úplne náhodou som na to natrafil, keď som si pripravoval váš referát, to je takto v čase 1.30 a 2.30, to hodneme na hodinku neskôr. Vidíte, že povedzme, táto časť postúpila smerom hore, to je vlastne protuberancia, toto už je samotná sklenečná korona. Ovšem, ja neviem si predstaviť, ja nie som magnetohydrodynamik, ale neviem si predstaviť, aký model teda na to oni napasujú. Teda, ako to bude, bo doteraz staré proste to bolo, tá ejekcia koronálnej proste hmoty ako nafúknutý balón. Približne takto. A toto už zďaleka nemá tvar nafúknutého proste balónu.
Mám to taký pocit, není to zrovna ve chvíli, kde tam zanikol ten veľký filament?
Áno, to bolo ono, áno, toto bol dôsledok. Ten filament bol takto smerom hore dole, teda.
Krásna, jak sa to zvedlo vlastne.
Áno, to ja som tu už nechcel ukazovať, na to, že skôr teraz zaujímali ako práve tie štruktúry, ale bol to dôsledok tohto filamentu, on ináč bol pokojný. Ono takto veľmi často práve tie ejekcie koronálnej hmoty nasledujú po tých pokojných filamentoch, alebo teda po pokojných protuberanciách, keď z neznámych dôvodov, no, alebo pri vynáraní sa nového magnetického pola proste dôjde k erupcii, teda k veľmi prudkému, hovoríme tomu proste ejekcia, eruptívna protuberancia, ako proste, alebo disparition prask. No, takže to je presne, Libor,
to... Na to vezde, že opravdu to je od polu k polu, že?
Áno, to je práve to, že tu to máš tu a tuto teda, hej, ale vieš, ako je to celé takto potom tu prepojené, a teraz nielen, že tam je to prepojené, ale že presne, napríklad, ja neviem, prečo sa to takto stočí, hej, to je teda vyslovenie esko. No, nevadí. Takže proste zase budeme mať čo robiť, kým sa nejakým spôsobom takto pripraví na to model. No toto je iný klasický teda príklad. ejekcie koronálnej hmoty. Štandardne my dneska vieme, že minimálne na povrchu Slnka denne sa nachádza, teda dokáza od 1 do 5 do 6 prípadov ejekcie skratka koronálnej hmoty. To znamená, že máme klasický slnečný vietor z koronálnych dier a teda potom plus ejekcie koronálnej hmoty a to sa nám všetko povedzme v tom priestore smerom do oblasti našej Zeme mení. No, pôvod pôvod ejekcií koronálnej hmoty teda môže byť, že sú teda spojené s erupciami, že sú dôsledkom erutúbnych pretuberancií, teda práve ten prípad, o ktorom sme teraz rozprávali, alebo tzv. Rentgenových sigmoidov, teda tam ukážem neskôr, to znamená, v rentgene sa pozoruje taká nejaká slučka alebo slučky písmeno S. Ďalej, že je to dôsledok náhleho stmavnutia nejakej jasnosti na povrchu hmoty, áno, tu je ten sigmoid, to teda vidíte, že je to nejaké vlno zvýšeného jacu, ktoré sa šíri po erupcii a že je to dôsledok poerupčných arkád alebo slučiek. Hovorím, tých vlastností je teraz viacej. Tu je pohľad na emisnú korónu v jednotlivých spektrálnych oblastiach, čiže vlastne povrch Slnka tu nevidíme. Toto všetko, čo tu vidíme v rôznych farbách, to je samotná slnečná korona, tu je ten metký Röntgen z Jokoch, toto je z kozmickej sondy, čo to teraz je, toto ešte by malo byť SOHO. Korona v čase minima, korona v čase maxima. My sme to časovo stihli. No a toto už je taký pohľad na väčšie detaily v samotnej slnečnej korony s väčším rozlišovaním schopností. To je tá americká družica SDO, Solar Dynamic Observatory. Teda vidíme, že to rozlišenie tu je proste veľké, pretože v dnešnej súčasnej dobe na povrchu Slnka sa pozorujú útvary, ktoré majú rozmer 150 kilometrov. To je tak niečo fantastické, to robí tá družica Iris. Ja tam za chvíľku tie obrázky ukážem. Toto je pohľad na korónu s Hinode, tam to bolo Hinode. Toto tu je z družice Trace, tak teda tu vidíme nádherné proste koronálne slučky, ovšem tie rozlišenia tu ešte nebolo také veľké, ako je to potom, na, povedajme tomu, no, tak ako je na tej teraz na tom poslednom Irise, ale vlastne dneska už aj toto definujeme za koronu. Čiže nie len to tá klasická biela korona, ako ju poznáme zo zatmení Slnka, ale vlastne toto všetko, lebo samotná chromosféra podľa najnovších proste meraní siaha len tak do tej výšky, čo ja viem, 2 až 5 tisíc kilometrov nad povrch Slnka. Nič viacej, nič menej, všetko proste ostatné už je potom korona. No a toto je takisto ešte pohľad na tie slučky. Tu sú také schematické teda ukážky, teda povedzme na povrchu Slnka máme aktívne oblasti, toto je vo chromosfére, fotosféra, chromosféra, tu teda potom sú jednotlivé spektrálne čiary, čiže vidíme, že to všetko sa navzájom prelína, tá teplota skladka stúpa. Mechanizmus prehoru slnečnej korony teda by mali byť nejaké dvojaké, trojaké, to sú tie rôzne alpenové vlny, magnetoakustické vlny, rekonaxia malých lokálnych magnetických spletencov, doslova sa to takto ako hovorí, ďalej je to rôzna indukcia, teda elektrické toky, pri ktorých sa uvoľňuje energie a čo je teda taký najnovší proste hit, proti ktorému už sú takzvané, takisto výhrady, sú to tzv. Spikule typu 2. Oni sú čosi rýchlejšie, oni teda idú do väčšej výšky a teda uvoľňujú sa v nejakých miestach malých lokálnych polí, ale už som čítal proste prácu, že sú proti tomuto mechanizmu ohrevu slnečnej koróny. No, takže tu sú potom napísané, a majú teda samozrejme potom tieto spikule typu 2 majú teda dlhšiu životnosť. No a tu je taká klasická ukážka, že interpretácia pozorovaní z tej družice SDO a ukazuje sa, že v týchto veľmi aktívnych a jasných oblastiach tá teplota v korone dosahuje až nejakých 10 miliónov kelvinov a ona potom to teplo sa šíri nejakým spôsobom aj do tých iných chladnejších med samotnej slnečnej korone. To sú zase modelovanie z tohoto prístroja. Toto ja ani neviem presne z čo. Ďalším takým hitom teraz momentálne je napríklad to, my sme koronálne dutiny, to znamená základný prilbicovitého lúča, to vnútro je také dosť prázdne. To sa teda nám zvalo koronálna dutina. Tam teda akože chýbala hmota, ktorá sa mala skondenzovať do protuberancie. To teda už samozrejme, že padlo. Ale teraz sa proste ukázalo, že môžeme pozorovať koronálnu dutinu. To sú tieto tu prípady. To je súčasné pozorovanie na SDO. A na Hinode sa v týchto miestach pozoruje úžasne teda objekt, s úžasne teda proste vysokou teplotou, ktorý má teda radové niekoľko miliónov kelvinov, a vlastne je to tiež taký skratka malý zázrak, že naraz súbežne máte v tej koronálnej dutine chladné miesto a teda okrem toho teda veľmi ako teplé miesto. No tak zasa sa hľadajú vhodné mechanizmy, teda ako je to skratka možné. A toto je práve ten iris, toto je pohľad vľavo na družicu alebo na povrch Slnka, to je rovnaká oblasť na družici SDO, toto je na tom irise, proste a vidíte, že to je neskutočne alebo neporovnateľne lepšie, a práve na týchto snímkoch sa našli štruktúry v slnečnej korone, teda, ktoré ústia do malých lokálnych magnetických polí, ktorých teda priemer je tak radové okolo 150 km. Tak ja neviem, čo teda bude za chvíľku, keď sa teda vymyslia ešte nové a kvalitnejšie, ďaleko hľady s väčšou rozlišovacou schopnosťou, lebo potom už možno v tej korone uvidíme iba takú nejakú samú hmu. No, tá detekčná technika spracovania obrazu, to znamená, tu som povedal, že korona má teda veľký gradient, aby sa teda potlačil ten veľký gradient, tak teda sa vymýšľali rôzne metódy pozorovania, to znamená teda, buď sa teda robia expozície od krátkych do nejakých dlhých expozičných časov, potom sa to tak nejak jednoducho zloží. Ďalej bolo urobené to, že sa okolo roku 1950 začalo pred ohniskovú rovinu dávať tzv. Proste rotujúci sektor s rôznym proste otvorom, a ten sektor rotoval a tým pádom potlačal tie vnútorné preexponované oblasti. Potom sa teda vynašiel radiálny filter. Tá schéma je tu, to znamená, že úbytok jasu je opačný, ako je priebeh slnečnej korony. A potom samozrejme sú to spracovania počítačom rôznych expozičných časov, napríklad tam tie snímky, čo som teda ukazoval od profesora Brugnera, tak v každom snímku teda bolo spracovanie asi po 50-52 snímok. Tak tam bola ukážka predtým spracovania slnečnej koróny. Toto je takisto spracovaná slnečnej koróny a tu napríklad pri tom zatmení Slnka v roku 2008 sme identifikovali aj tú kometu Kreutzovej skupiny, to znamená, že táto metóda dovoľovala v týchto miestach ísť tak nejak pri hviezdach až do teda nejakej 9. skratka magnitúdy. To znamená, že táto metóda je proste úplne fantastická. No a to je teda ešte raz pohľad na tú bielú koronu za s nejakými zmenami. To je z roku 2010. Toto je pohľad na takisto koronu s vysokým rozlíšením. Tu je takisto sú tie štruktúry, teda radové tých 150 km, 140-150 km. A vlastne týmto pomaličky budem končiť. Tento obrázok som už teda pozorovali. No a to je ďalší taký dynamický obrázok, ktorý je teda robený s tým novým prístrojom na pozorovanie koróny, takzvaným koronal komp, je to koronálny mnohonásobný polarimeter, a teda vidíte, čo vlastne sa v tej korone všetko robí. Aj za normálnych proste bežných podmienok, to znamená, menia sa tam rýchlosti, menia sa tam intenzity, mení sa polarita magnetického pola. No a naozaj tá korona proste mimoriadne aktívna a dynamická, to je taký typický sigmoid, práve takisto, od ktorého teda, kde teda v tom sigmoide sa potom pozorujú aj erupcie, a dôsledkom týchto erupcií teda sú aj ejekcie koronálnej hmoty. A toto sú tie spikule typu 2. Je to z japonskej družice Hinode. Čiže povrch Slnka, permanentne ako bublajúca voda, a tie spikule teda majú svoje miesto, a tu sú to teda práve slabé lokálne magnetické polia s krátkou životnosťou. Samozrejme, tá životnosť týchto spikulí typu 2 je teda radové nejakých tých 15 minút. No a dneska je umožnené aj to, že ak pozorujeme korónu pomocou, pri zatmení Slnka pomocou rôznych úzkopasmových filtrov a bielu korónu, a máme tie pozorovania robené súčasne a z rovnakého miesta, tak teda môžeme vytvoriť takýto obraz korony. To znamená, že máme povedzme červené oblasti, to je teda nízka teplota, modrá je vyššia teplota, zelená je tá emisná koronálna čiara, a máme dokonca ešte aj bielú koronu. To znamená, vytvárame si ako 3D, v úvozovkách 3D obraz korony. Tento obrazok proste nám svedčí o tom, že naozaj tá korona je úžasne štrukturovaná, nielen v samotných štruktúrach, ale aj v teplote a tým pádom aj v hustote. Takže hovoriť o korone ako nejakej oblasti, ktorá teda proste je kvázi sfericko-symetrická, dneska už absolútne nie je možné. Toto je taká ďalšia ukážka proste porovnania bielej korony, zelenej korony a červenej korony. A teda vidíme tu tie názorné proste rozdiely, aké sa tu vyskytujú. To znamená, myslím, že tu už bude naozaj záber, že korona, aj tá emisná, aj tá K-korona sú úžasne vysokodynamické, teplotne a hustotne diferencované štruktúry, ktoré teda vytvárajú alebo ktoré majú na svedomí magnetické polia a menia sa toto všetko ešte aj svazov cyklu slnečnej aktivity. Tá F korona, to znamená rozptyl slnečného žiarenia na prachových časticiach svazov cyklu slnečnej aktivity, nevykazuje takmer nejaké zmeny. O zložkách T a S sa málo hovorí a hlavne také proste naše úlohy je hľadať mechanizmus ohrevu slnečnej korony, uvoľňovanie častíc zo slnečného vetra, tvorba koronálnych štruktúr, zmeny svazov slnečného cyklu a samozrejme nájsť spôsob, ako merať magnetické polia v slnečnej korone. Dozvedela sa slubuje od tých nových družíc alebo kosmických sond, ktoré teda budú vypustené k Slnku. Je to, tuším, Solar Orbiter a Solar Probe, ktoré tak nejak majú štartovať za nejakých 3 až 5 rokov do nejakej blízkosti Slnka, do vzdialenosti asi 4, 5 či 10 polomerov Slnka. Veľmi rýchle pohľad na taký jeden prístroj, kde teda pomocou viacerých úzkopasmových filtrov sa pozoruje aj emisná korona, aj biela korona, je to z atola Tatakoto vo francúzskej Polynézii, to je práve profesor Druckmiller tu a toto je Marcel Dietzel, mechanik alebo elektroinžinier vo firme Astelko. Veľmi rýchle, aby som vám ukázal, že odkiaľ som, čiže to je pohľad na Vysoké Tatry, tuto na vrchole Lomnického štítu máme toto observatórium na pozorovaní korony, tu na Sklenatom plese máme toto observatórium a tu niekde teda dole vlastne je celý komplex ako astronomický ústav s prevádzkovou budovou, dvoma kopulami na pozorovanie nočnej oblohy. A toto je horizontálny slnečný spektrograf, ktorý momentálne sa nejak na pozorovanie nevyužíva. Veľa šťastia a trvalý úsmev na tvári vám žela táto, čo to dáme, Majurčanka, to je dievča z atola Majuro v Maršalových ostrovoch. Ja vám samozrejme ďakujem za pozornosť a ešte tu bude na záver všetkým dnešným oslavencom si dovolím venovať tento kvet, to znamená, ak máte narodeniny, meniny, zásnuby, a čo ešte sú také nejaké okrúhle jubilea, tak toto máte k tomu. No a túto dievčinu som vybral na schvál preto, že občas mám taký pocit, že my sa na koronu pozeráme ako cez také tmavé okuliare. Ale potom príde doba, to je tak, že pozorujeme niečo, ale stále to nevieme proste ako správne interpretovať. Ale potom teda príde jednoducho doba, že tie okuliare dáme dole a naraz všetko to, čo doteraz bolo neznáme, tak sa nám proste rozjasní a hneď zistíme, že emisné spektrálne čiary korony nie sú neznáme chemické prvky, ktoré na Zemi nepoznáme, ale sú to proste vysokoionizované prvky železa a tak ďalej a tak ďalej. A že korona nie je atmosférou mesiaca, ale je to proste je to atmosféra našho Slnka a ja neviem, čo proste ešte všetko ostatné. To znamená, ak niekto možno z vás mladých raz takéto okuliare dá dole, tak proste zistí, že vlastne aký mechanizmus ohrieva slnečnú korunu na vysokú teplotu. A toto už bude proste naozaj všetko, je to pripravené pre vás. A týmto končím. Ďakujem.
Ja ďakujem doktoru Rušinovi za jeho povídání a...
Pane, ja som tak doplnil, že na tú dynamiku korony prakticky musíme počkať na 4 roky, pretože v 2017 zatmení je prakticky nemožné, aby sa tá dynamika ukázala, lebo pás totality pôjde cez Severnú Ameriku a tam, keď aj nechceme, vieme pozbierať toľko obrázkov, aby sa z toho spravila dynamika, takže...
Ale tú dynamiku sme tu predsa videli, tej korony.
Ale krátka doba. Veď dobre, že s Milošom pracujeme už nie pár rokov na to, aby sa dalo urobiť minimálne do 6 hodín. A to sa zatiaľ nepodarilo.
No tak to sa nemohlo podariť, pretože nikdy takéto zatmenie dlhé ako nie je. Ale napríklad, tuto som na schvál neukazoval, som to prenechal Liborovi, tomuto Marcelovi Bielikovi, bude tu zajtra, hej. Určite proste bude rozprávať o dynamike v polárnych lúčoch. To sme napríklad my robili v priebehu 2 hodín. A vlastne takto, tie zatmenevé pozorovania, to je jedna vec, ale tá dynamika je teraz už povedzme perfektne určená a z tých rôznych pozorovaní extrémne ultrafialovej a teda rentgenovej proste oblasti spektra. Takže ja len som tu chcel dokumentovať, že aj počas zatmení Slnka, ak sú tie obrazy dobre spracované, tak jednoducho vidíme aj tú krátkodobú dynamiku, ktorá má teda povedzme to trvanie tých 20 minút. Isto, že my nemôžeme tamto natiahnuť na 6 hodín, ale keď je za 20 minút, tak potom teda bude určite trvať aj tých 6 hodín.